Tiene mi hermano que vamos a ver deputado y el tío tú que está en esta gada de un estado de San Maris y el cate de Maris no lo vamos a hacer. Es Maris no lo vamos a hacer y el rito que es Visi Maris no lo vamos a ir a la de deputado. Bet deputātiem domas sēdē piedalās juridiskās nodaļas vadītāja Gaļina Stušiņina, izpildu direktors Ivars Punculis, sabiedrisko attiecību speciālists Ulla Bēziņa, finanšu un grantu nodaļas vadītāja Laimana Vanoviča, domas sēdē protokolē administrācijas kanclējas pārziņa Ilona Grīte, pašvadības īpašumu pārvaldes vadītājs Artis Dreimanis, attīstības nodaļas vadītāja Ilze Kremer piedalās vēl. Tā, darba kārtībā ir iekļauti apvienotajā komitejās izskatītie lēmuma projekti. Bez šiem lēmuma projektiem speciālis ir sagatavojuši un divas priekšsēdētājas virza lēmuma projektu sākot no numuru 33 līdz numuram 44. Mans priekšlikums ir un lūgums deputātiem iekļaut šos darba kārtībā izskatīt šos priekšlikumus un izskatīt šodien darba sēdē. Jūsu priekšlikumi par manu priekšlikumu šos jautājumus izskatīt šodien darba kārtībā un šodien darba sēdē.
Izskatīt.
Lūdzu balsojumu par šo priekšlikumu izskatīt šodien darba sēdē. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras. Nav klātsošiem deputātiem balsojot par, domas sēdes darba kārtība tiek papildināta ar domas priekšsēdētājas iesniegtiem sagatavotiem lēmumu projektiem no numuru 33 līdz numuram 44. Par domas sēdē izskatāmo jautājumu secību ieguldumu nekādu nav, kā citi priekšsēdētājiem deputātiem nav. Paldies. Tad mēs skatām tādā kārtībā, kādā ir sagatavoti lēmuma projekti. Un pirmais lēmuma projekts ir par saistošu noteikumu par Māra pret novada pašvaldības 2018. Gada budžeta apsirināšanu pieņemšanu. Vārds finanšu un grāmatniecības nodaļas vadītāja Laimana Vanoviča.
Uz domas sēdē tiek budžeta saistīšana noteikuma par Māras novada domas pašvaldības 2018. Gada budžeta apstiprināšanu. Šis jautājums ir izskatīts detalizēti finanšu un apvienotā attīstības finanšu sociālās izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā. Jautājumi pēc šīs komitejas nav saņemti, un līdz ar to es informēju tālāk par budžeta saturu. Tātad pamatbudžeta ieņēmumi 32.828.533 eiro. Pamatbudžeta izdevumi ir 37.735.832 eiro. Naudas līdzekļu atlikums uz gadu sākuma 6.387.426. Aizdevuma apmaksai paredzētais finansējums ir 1.680.127 eiro. Valsts kasas aizņēmumu un ieguldījumu kapitāla sabiedrības pamatkapitāla sabiedrībā plānotais finansējums ir 1.681.904 eiro. Speciālais budžeta ieņēmumi ir 382.622 eiro. Gada izdevumi speciālā budžetā ir 55.728 eiro. Nos līdzekļu aplikums ir 308.106 eiro. Plānotais ieguldījums kapitāla sabiedrībā 85 tūkstoši eiro. Lielākā budžeta ieņēmuma sadaļa, tātad 70%, ir nākamo iedzīvotāju ienākumu nodokļi, 22,9 miljoni. Otra lielākā sadaļa ir valsts budžeta transferti, kas paredzēti pirmām kārtām jau pedagoga atalgojuma nodrošināšanai, kā arī Eiropas struktūra fondu līdzfinansējuma saņemšanai. Tas ir 17% no ieņēmuma budžeta, jeb 5,6 miljoni eiro. Trešā lielākā sadaļa ir īpašuma nodokļi, ko šajā gadā esam plānojuši saņemt 3,1 miljonu eiro apmērā, ir 10% no pašvaldības budžeta ieņēmuma daļas. Pamat budžeta izdevuma lielākais sadalījums ir veltīts izglītībai, tie 4,7% jeb 17,9 miljonu eiro. Otra lielākā daļa ir saistīta ar vispārējās valdības dienas funkcijas, tie ir 7,7 miljoni, 20%, kas ietver arī iemaksas pašvaldības izlīdzināšanas fondā 5,6 miljonu apmērā. Otra lielākā daļa ir ekonomiskai darbībai, tā skaitā tieši autoceļu uzturēšanai. Pēc tam ir teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai 4 miljoni, kas ir 11% no izdevuma budžeta. Sociālajai aizsardzībai 4%, 1,3 miljoni. Atpūtai kultūrai un sportam ir 1,6 miljoni, 4% no budžeta. Ir plānots arī šajā gadā veikt investīcijas. Investīcijas ir integrētas šajā budžeta izdevuma sadaļā. Un tās ir 10 miljonu apmērā. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies ziņotājiem, Rūs, deputātiem jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav. Lūdzu, kādi priešlikumi?
Apstiprināt. Priešlikumu apstiprināt esam rūpīgi izskatījuši komitejā.
Paldies, tātad ir priekšlikums apstiprināt lēmumu projektu numur 1. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu numur 1. Kurš par? Paldies. Visi klātojušie deputāti balso. Par. Kurš lūdzu ir pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Vienam deputātam atturoties, pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par. Māras no domas pašvaldības. Māras no domas pašvaldības. 2018. Gada budžets ir apsiprināts. Es apsveicu jūs ar deputātu klātojumu. Paldies, finanšu nodaļas vadītāji. Laimai par lielo darbu. Nedaudz atprosies tagad.
Tā skat. Tu man neatsūtīju
atšķirt.
Tu man neatsūtīju visus jautājumus. Lēmumu projektu numur
82.
Lēmumu projektu numur 2. Par pašvaldības izglītības iestādes izdevumu tāmu apstiprināšanu no reiķiniem ar privātām izglītības iestādēm 2018. Gadā. Tātad ir sagatavots šis aprēķins. Lūdzu jautājumu par šo lēmumu projektu. Tātad izmaksas vienam izglītojumam līdz pat otram gadam ir 212,91 eiro un izmaksas vienam obligātā sagatavošana vecumā 159,70 eiro. Jautājumi? Nav. Lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušie deputāti balsoja par lēmumu numur 2 pieņemts. Lēmumu projektu numur 3. Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmu apstiprināšanu savstarpēju pie norēķinājumu ar citā pašvaldībā 2018. Gada janvārs augusts. Tātad šeit ir noteikts arī aprēķināts pēc metodikas, kādi ir izdevumi vienam izglītojumam, cik maksā katrā mūsu mācību iestādē.
Ir?
Jautājumi par šo? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav, atturas? Nav, klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu. Numur 3
pieņemts. Tas, ko mēs tad nobalsam, ir iekļauts iekšās ar budžetā, kur tiko nobalsam, tas ir tā kā vēl tūlītās sāks ietekmēt.
Tas ir iekļauts budžetā, speciālā metodī, kāda aprēķina, tad pamatā arī ņem, gan arī ņem iepriekšējā gada budžetiem izdevuma daļu. Speciālā metodī. Lēmuma projekta numur 4. Par kļūdas labojumu Māris no domas 2016. Gada 28. septembra lēmumā numur 7. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 5.1. Par finansiālu atbalstu sportiskām izpētām veikšanu. Varbūt šos lēmumu projekts Līgas kundze varat man palīdzēt. Tātad lēmumu projekts numur 1 par finansiālu atbalstu piešķiršanu. Lūdzu.
Piešķirt Rihardam Mekšanam pēc mūsu saistošajiem noteikumiem. Mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 125 eiro.
Lūdzu jautājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Edgaram Jansonam jautājums.
Es vienkārši,
kas ir kaut ko hokejā bišķiņ zina, bet man liekas, ka līdzīgi pieteikumi nāca no Māras hokeja savienības bērnu vecākiem. Es nemaldos, ka bija kaut kad jūlijā, augustā, un tika noraidīts. Arī, nu, kaut kādiem mačiem tur brauc.
Tādiem hokeja. Es tev visiem iedodas.
Nē. Nē, es toču zinu, tāpēc, ka es zinu, par kur vecuma grupa iet runa, es zinu, ka neviens no vecākiem neseņiem.
Man ir priekšlikums tādi jautājums attiec, kas neatiec uz šo lēmumu projektu, noskairot pēc speciālistiem pēc domas sēdes.
Mēs varbūt tas jautājums par ceļam, jo
mēs lēmumu projektu par finansiālu atbalstu piešķiršanu Rihārdam Mēšanam. Mēs runājam
tagad par Rihārdam Mēšanam. Kāds ir Māru pēc, kā lai to pasaka, hokeja? Kāds jums sakars ir?
Lēmumu projektā ir sagatavots pamatojums, kāpēc ir šis iesniegums atbalstīts ar attiecīgo finansu.
Jo viņš ir Mārupiets, tāpēc.
Nu jā, bet tie bija Mārupiets, tiem nedēļ.
Bet šāds jautājums
komitējās. Mēs nevaram zināt, ja domāju, viņš jau atnāks uz sēdu, mēs nevaram zināt,
kāpēc. Rūdzi vēl jautājumu deputātiem par šo lēmumu projektu.
Un vēl viens jautājums ir.
Par konkrēto lēmumu
projektu. Jā, par konkrēto lēmumu projektu. Bet, cik es sapratu, tas jau bija noticis. Mēs tikai piešķiram ar atpakaļējušu datumu. Atpakaļējušu datumu.
Piešķiram
notikušu lietu.
Piešķiram. Juridiskās atrodēs vadītāji Viņas par šiem.
Viņam bija metodas pieteikums un viņš ir iesniegts precējumus 20. Decembrī, tas, kad jau bija pagājusi pēdējā tā gada domas sēd. Tas nav pamats, lai viņi nepiešķirtu atbalstu, kurš viņam pienākās saskaņā saistošana noteikuma.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu vēl. Jautājumu. Nu, lūdzu balsojumu. Piedodiet, Edgārē, jūs, man liekas, pat daudz jautājat jau.
Nē, es nepadod, bet es pat tēmu jautāju, tā lai visi iepazīstās. Nu? Bet ar cik lielu nokavējumu tad var piešķirt finansējumu ar atpakaļējušu datumu? Ar cik lielu nokavējumu? Kas tas ir par dienu skaitu, mēnešu skaitu, sēžu starpību? Kas tas ir
par lielumu? Mums nav pieļauts ar atpakaļējušu datumu, nekas nav piešķirts.
Mēs piešķiram tagad.
Viņš ir iešķirams pirms, kas tā. Viņš uzreiz varētu atskaitīties par izlietotu atbalstu.
Okay.
Paldies, lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras?
Es atverušu.
Edgars Jansons atveras, pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 5-2.
Par finansiālu atbalstu sportistam Darinam Vizulim. Pēc mūsu saistošiem noteikumiem, izvērtējot šo iesniegumu, mēs šo sportistu varam atbalstīt ar 90 eiro.
Lūdzu jautājumi?
Ir. Ar kāpēc vienu 120, otram 90? Brauc uz tām pašām sacensībām.
Citas.
Ne, pak, vienā komandā spēlē, uz vienām tām pašām sacensībām brauc vienam 120, otram 90.
Jūrdīskā komandēs vadītāja Rūzu.
Tāpēc, ka viņi ir komandas dalībniekiem sēdz tikai 50% no ceļa izdomiem. Viens ir uzrādījis 250 eiro ceļa izdāmas, otrs ir uzrādījis 180 eiro ceļa izdāmas. Šāds ceļa izdāmas ir apstiprinājis komandas atbildīga persona. Līdz ar to mums nav pamata viņas apšaubīt. Ja kurā gadījumā atgriežoties no šīm sacensībām, katrai no šīm personām būs jāpiesaka precīzi izmaksu aprēķins un arī iztērēta nauda, būs jāatskaitās līdz pēdējiem centam, līdz ar to, ja būs kaut kādas atšķirības vai neskatības, reiķinās pēc faktiski iztērētas summas un pārpalikumi būs jāatgriež atpakaļ.
Paldies. Lūdzu jautājumu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav klāts par šiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 6. Lēmumu projektu numur 6. Par īres maksas noteikšanu pašvaldības īpašuma esošiem dzīvokļiem. Komitejā šo jautājumu skatīja, speciālists precizēja. Ir tā?
Jā.
Finanses nodēļas vadīta ir tā?
Jā, tā ir un arī
pašvaldību īpašuma pārvaldes vadītājs Artis Ir tā precīzija?
Jā, jā, pielikumu precizēt.
Labi. Andrejs Kirilovs ir cēlī iebildums komitejā. Lūdzu precizēt.
Nu, īstenībā ir redzams, ka bija veikta precizējumi, jo, lūdzu sakot, man neapmierina.
Paldies. Lūdzu deputātiem jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lēmuma projekts, klātojušiem deputātiem balsoja par, pieņemts. Lēmuma projekts numur 7. Tā. Par jaunas namatsvietas izveidošiem Mārķis Novacs būtu sākuma skolām. Lēmuma projektā ir sagatavots, ka tiek izveidot jaunas štāta amatvieta, direktora vietā, saimnieciskā darbā. Jautājumu par šo lēmuma projektu? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 8. Par jaunas amatvietas izveidošanu Mārupes novada Mārupes mūzikas mākslas skolā. Lēmuma projekts ir sagatavots, kad šajā mācību iestādē tiek izveidota deģernanta amatvieta. Jautājumu par šo lēmuma projektu? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 9.1. Par līmeņu maiņu Mārķis Novacs sociālā dienesta esošajai amatvietai. Lēmuma projekts sagatavots, ka mainās sociālā dienesta amatvietai sociālā dienesta vadītājs. Jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lai balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lāsojušiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmums projekts numurs 9.2. Lēmums projektā notiec, ka sociālā dienesta esoša amatvietā tiek mainīts sociālā darbinieka darbam ar ģimenu bērniem, tiek mainīts līmenis, saima līmenis un mēnīt grupā. Jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projektu numur 10. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada Mārupes pamatskolas esošajai amatvietai. Lēmumu projektā ir sagatavots mainīt esošajai amatvietai Mārupes pamatskolas direktors mēnešā grupu. Tā, es atvainojos. Tātad arī šajā lēmuma projektā numur 10, tātad lēmuma izskatīšanā pieņemšanā nepiedalās skolas deputāte Sigita Sakoviča. Kurš lūdzu jautājumu par šo lēmuma projektu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lēmuma projektā un lēmumā nepiedalotie deputātē Sigitai Sakovičai. Pāriem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 10 pieņemts. Lēmuma projekts numur 11. Par amata līmeņu maiņu Mārķis Novacs pirmskolas izglītības iestādes dienesta esošajā amatvietā. Tātad esošajā amatvietā ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 11 pieņemts. Lēmuma projekts numur 12. Par amata līmeņu maiņu Mārķis Novacs pirmskolas izglītības iestādes Zeltrīte esošajā amatvietā. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 12 pieņemts. Lēmuma projekts numur 13. Par amata līmeņa maiņu Mārķis Novacs pirmskolas izglītības iestādes Mārzemīte esošajai amatvietai. Lūdzu jautājumu par lēmuma projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums numur 13 pieņemts. Lēmuma projekts numur 14. Par amata līmeņa maiņu Mārupes novada skolas sākuma skolas esošajai amatvietai. Lūdzu, jautājumu par lēmumu projektu.
Kāpēc, piemēram, pamatskolā ir Mārupē ir 13. mēneša grupa un šeit ir 12. mēneša grupa?
Tāpēc, ka sākuma skola. Tā, lūdzu vēl jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Atvejas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par lēmumu numeru 14 pieņemts. Lēmumu projektu numeru 15. Par amatu līmeņu maiņu Mārupes novada Mārupes mūzikas mākslas skolas esošajai amatu vietai. Lēmumu pieņemšanā un izskatīšanā nepiedalās deputāte Dasa Štrodaha. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu.
Šeit līdzīgi tāpat
Jā.
Vai te nav 13. piemēram? Kāpēc 12?
Profesionālā ievirzi atšķirības. Mm-hmm. Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēmumu balsojumā nepiedaloties un lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātei Dasē Štrodahai. Pārējiem prātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 15 pieņemts. Lēmuma projekts numur 16. Par amata saimes un līmeņu maiņu Mārupes novada pašvaldības administrācijas esošajām amata vietām. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 16 pieņemts. Lēmums projekts numur 17. Par amata līmeņu maiņu Mārupes novada Bāriņtiesas esošajā amata vietai. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 17 pieņemts. Lēmumu projekts numur 18. Par amata vietas likvidēšanu un amatu līmeņu maiņu Mārupes novada pašvaldības īpašuma pārvaldē. Tātad tiek likvidēts viena amata vieta un tiek noteikta cita jauna izveidota amata vieta. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 18 pieņemts. Lēmuma projekts numur 19. Par amatu līmeņu maiņu Mārupes novada Mārupes sporta centra esošajā amata vietā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 19. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums numur 19 pieņemts. Lēmuma projekts numur 20. Par amata līmeņu maiņu Mārupes novada Masena bibliotekas esošajā amata vietā. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 20 pieņemts. Lēmuma projekts numur 21. Par amata līmeņu maiņu Mārupes novada pašvaldības policijas esošajā amata vietā. Jautājumu par lēmumu projektu? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 21 pieņemts. Lēmuma projekts numur 22.1. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, lietošanu, veiču un notiekšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāsošiem deputātiem balsojot par. Lēmums numur 22.1 pieņemts. Lēmuma projekts numur 22.2. Par zemes ierīcija projekta apsipināšanu, adresu piešķiršanu, lietojušanu, mērķinu no teikšanu. Lēmumu projekciju sagatavojas par nepusiem īpašumu trapi. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts numur 23.1. Par zemes lietošanu mērķi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošana mērķis nekustamam īpašumam un ar kadars apzīmējumu. Bez nosaukuma. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 23.2. Pa zemes lietošanu mēģi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošanu mēģis zemes vienībai ar kādās apzīmējumu 0,16 hektāra platībā. Bez nosaukuma. Jautājums? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmuma projektu. Kurš par šo lēmuma projektu? Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par? Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.3 par zemes lietošanu mēģi. Zemes no lēmuma projektā tiek noteikts zemes lietošanu mēģis zemes vienībai ar kādos apdzīmējumu 0,03 hektāra platībā bez nosaukuma. Tie starpgabali, kas ir parādījušies, ko valsts zemes dienests ir, šo starpgabals ir norādījis, ka viņiem ir jānosaka zemes lietošana mēģis. Tāpēc šādi ir bez nosaukuma, bez adresiem šie zemes gabali. Ar tikai šiem kadrus numuriem. Tā paskaidrošana tie, kas bija un tie, kas esošais. Jautājumi par šo? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.4. Pa zemes lietošanu mēģi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošanas mēģi, zemes vienībā ar kādas apzīmējumu platībā 59 kvadrātmetri. Jautājumu par šo? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 23.5. Par zemes lietošanas mērķi. Ar lēmumu projektu tiek noteikti zemes lietošanas mērķis zemes gabalam ar kādas apzīmēm platībā 100 kvadrātmetri. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.6. Lēmuma projektā, tātad lēmums ir par zemes lietošanu mērķi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošanu mērķis zemes gabalam 200 kvadrātmetru platībā. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.7. Par zemes lietošanu mēģi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošanu mēģi zemes gabalam 500 kvadrātmetru platībā. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.8. Par zemes lietošanu mēģi. Lēmuma projektā tiek noteikts zemes lietošanu mēģi zemes gabalam 200 kvadrātmetru platībā bez nosaukuma. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Plāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 23.9. Par zemes lietošanu mēģi. Lēmuma projektā tiek noteikti zemes lietošanu mēģi zemes platībā 500 kvadrātmetru platībā. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latvijas deputātiem balsoja par lēmumu pieņemts. Lēmumu projektam 23.10 par zemes lietošanu mēģi. Lēmumu projektā tiek notiek zemes lietošanu mēģis zemes vienībai 0,3 hektāru platībā un 0,04 hektāru platībā. Tātad tas ir par zemes īpašumu, kur valsts zemes dienas norādīs, ka nav šiem zemes abām zemes vienībā notiek zemes lietošanas mēģis. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 23.11. Par zemes lietošanas mērķi. Lēmumu projektā tiek notiek zemes lietošanas mērķis ar zemes gabalam 1316 kvadrātmetru platībā. Arī šim savas gabalam. Lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekta numur 23.12. Par zemes lietošanas mērķi. Tiek noteikts zemes lietošanas mērķi zemes gabalam 1,23 hektāra platībā. Un tiek noteikts mērķis zemes nodalījuma joslu. Jautājumi? Jautājumi nav, lai balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Kurš atveras? Pret nav, atveras nav, klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmumu projekts 23.13. Par zemes lietošanu mērķi. Lēmumu projektā tiek noteikts zemes lietošanu mērķi zemes vienībai 7100 kvadrātmetru platībā, uz kur atrodas ceļš, kas nodrošina piekļuvību mazdāziņu teritorijai. Jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 23.14. Par zemes lietošanas mērķi. Lēmumu projektā tiek noteikts zemes lietošanas mērķis zemes vienībai 1,19 hektāra platībā. Piederošu satiks ministrija, piederošu ceļš, valsts autoceļš, Jaumāra Paskūte. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts 23.15. Par zemes lietošanas mēģi. Lēmumu projektā tiek noteikts zemes lietošanas mēģis. Zemes gabalam 500 kvadrātmetru platībā, kurš iekļaujas rezerves fondā. Jautājumi? Jautājumi nav. Būs balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 23.16. Par zemes lietošanas mērķi. Lēmumu projekts sagatavots, noteikti zemes lietošanas mērķi zemes vienībai 1900 kvadrātmetru platībā, kurš ir iekļauts rezerves fondā. Jautājumi? Jautājumi nav, mums balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 23.17. Par zemes lietošanas mērķi. Lēmumu projekts sagatavots, notiek zemes lietošanas mērķi zemes platībai 29 kvadrātmetru platībā, kuras iekļauts zemes rezerves fondā. Nav jautājumu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 23.18. Par zemes lietošanu mērķi. Lēmumu projekts sagatavots, ar nosako zemes lietošanu mērķi 200 kvadrātmetru platībā ir zemes gabalam, kurš iekļauts rezerves fonda zemēs. Kurš par šo? Tā jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, mums balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 24.1. par adresu piešķiršanu lietošanu mērķu noteikšanu. Lēmuma projektā ir sagatavošanos notiet adresu zemes gabalā, kas ir atdalīts no Mežmaļa ielas 6. Jautājumi? Jautājumi nav, un balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 24.2 par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lēmuma projekts sagatavos noteikt adresi un lietošanu mērķu zemes gabalam Mežmaļa iela 6. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Kurš pret? Kurš atveras? Pret nav, atveras nav, klātošiem deputātiem balsoja par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts 24.3 par zemes piešķiršanu, par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lēmuma projektā ir sagatavots lēmums piešķirt no nekustamā īpašuma mezmaļas 6 atdalītam zemes gabalam adresi un lietošanu mērķi. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmuma projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 24.4 par adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu. Lēmuma projekts ir sagatavots noteikt adresi īpašumiem un noteikt, kas ir atdalītiem īpašumiem no trim īpašuma lielās ielā 94, Sildēga ielā 16 un Sildēga ielā 14 un noteikti minētiem īpašumiem adresu atdalītiem zemes gabalām un noteikti lietošanas mērķi. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lēsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmuma projekts numur 24.5. Lēmuma projekts sagatavos nostreikt adresi un lietošu mēķi nekustamam īpašumu, kurš izveidojas atdalot daļas no īpašumiem lielā ielā 94, Sildēga ielā 16 un Sildēga ielā 14. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Lietošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 24.6 par adresu piešķiršanu un lietošanu mēķu noteikšanu. Zemes projektā ir sagatavots piešķirt adreses un lietošanas mēķi zemes gabalam, kurš ir atdalīts no zemes gabala lielā iela 94. Jautājumi? Jautājumi nav, būs balsojumi par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 25. Par 2017. Gada 20. Decembra mārta nodomas lēmumu numur 24. Lēmuma nosaukums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanu mērķu noteikšanu precizēšanu. Tātad lēmuma projektā tiek precizēts tātad adrese un lietošanu mēķis.
Droši piešķīt adresi Jelgavas 622, bet atklājās, ka jau ir adresi Jelgavas 624.
Jā, tātad bija radusies tehniska kļūda. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmuma projekts numur 26.1 par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Lēmuma projektā sagatavots, pamatojoties uz iesniegumiem dokumentiem, lūdzu nostiprināt īpašumu tiesības uz zemi, Latvijas pastāvīgais iedzīvotājs un ir apbūvēts zemes gabals, 538 kvadrātmetru platībā un dzīvojamā māja. Jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Edgars Jansons, Andris Puida, Raivis Zeltīs, Normunds Orlijāns atveras. Četri atveras. Pārējie klātošie deputāti balsoja par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts 26.2 par zemes gabala iegūšanu īpašumā. zemes gabalu vēlas, zemes gabalu īpašumā vēlas iegūt uz reģistrēt zemesrāmi tā Krievijas federācija pilsoni, dzīvokli, dzīvokli zem zemes. Zeltrīt ielā 26-16 ir dzīvokli nopirkt domājumās daļas. Dzīvokliem piedarošās domājumā daļas no zemes gabalu. Tātad Krievijas federācija pilsoni iegādājusies šo dzīvokli, viņai nepieciešams, viņai likumdoši atļauj reģistrēt īpašumu tiesības uz zemes grāmatām. Lūdzu, balsojam par šīs izziņas uzsniegšanu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds Orleāns. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 26.3. Par zemes gabala iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies ir dzīvokli uz Zeltīs ielā 26 dzīvoklis numur 40 un vēlas nosīt tā zemes grāmatā zemi, domāto daļu zemi, zemes šīs mājas un lūdzu apsirdināt šo izziņu. Likumdošana atļauj viņai iegādāties un reģistrēt zemes grāmatā šo zemi. Lūdzu, balstojam par šīs izziņas izstiemšanu. Kurš pār? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas balsojumā Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds Orleāns. Divi. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmums projekts 26.4. Par zemes gabalu.
Tur 26 visi punkti ir vien to pašu personu, vien to pašu adresu. Varbūt kopā.
Ir kāds lēmums projekts?
Nu, dzīvok tur, jā.
Jā, bet kāds lēmums projekts? Neko nevar sagatavot darīt. Tādi nevar mainīt. Piedodiet. Lēmums projekts 26.4. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies dzīvokļu īpašumu pēc adreses Zeltrīt ielā 26 dzīvokļu numur 73 un viņai ir tiesības reģistrēt zemes grāmatā zemes šīs mājas domātajās daļās. Lūdzu, lēmumu sagatavos apzīmēt izziņu par šī zemes gabala iegūšanu īpašumā. Lūdzu, kurš ir par šo lēmumu pret? Balsojot. Kurš pār? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds Orleāns. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 26.5. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni iegādājusies īpašumā dzīvokli numur 62 adresē Zeltrieta ielā 26 un nosīmētā zemes grāmatā domājot daļu zemes šīs māju īpašumā. Lūdzu balsojot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Atturas Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds Orleāns. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmuma projekts numur 27.1. Par zemes gabalu saglabāšanu īpašumā. Tātad juridiska persona ir lūdz atļaut saglabāt īpašumā zemes gabalu, kurš ir reģistrēts zemes grāmatā. Lūdzu balsojot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds Orleāns, Gunts Ruskis atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsoja par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 27.2. Par zemes gabalu saglabāšanu īpašumā. Juridiska persona ir lūdzu atļauj saglabāt zemes gabalu īpašumā, jo mainījušies ir juridiskās personas un dalībnieki. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normunds, Orleāns un Rusks atturas. Pāriem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmuma projekts numur 27.3. Par zemes gabalu saglabāšanu īpašumā. Juridiska persona ir īpašuma tiesība reģistrēt, bet mainās juridiskās personas dalībnieki. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībiec atturas, Edgars Jansons atturas, Andris Puide atturas, Raivis Zeltīs atturas, Normunds Orleāns atturas, Gunts Ruskis atturas. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojot par lēmumu pieņemt. Lēmumu praismenu 27.4. par zemes gabalu saglabāšanu īpašamā. Juridiskā persona var saglabāt zemes gabalu īpašumā, jo ir mainījušies juridiskās personas dalībnieki. Lūdzu balsiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Kovide, Raivis Zeltīt, Normos Orlians, Gunis Ruskas atveras. Pārējiem prasošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projektu numā 27.5. par zemes gabalu saglabāšanu īpašumā. Juridiskā persona lūdzu saglabāt īpašumu tiesības zemes gabalu, jo mainīsies juridiskās personas dalībnieks. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Kovide, Raimīs Zeltīt, Normons Orlians, Gunis Ruskas atveras. Pārējie klāstošie deputāti balsot par. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 27.6. par zemes gabalu saglabāšanu īpašumā. Juridiskai personai ir īpašuma tiesības reģistrēt zemes grāmatā, zemes gabalā bez mainījušies divi dalībnieki. Lūdzu balsiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Atveras Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīs, Normons Orlians, Gunis Ruskas atveras. Pārējiem prasojušiem deputātiem balsoja par lēmumu pieņemt. Lēmumu projekts numur 27.7. Par zemes gabala saglabāšanu īpašumā. Juridiskā persona būs saglabāt īpašumu tiesību zemes gabalu, jo mainījušies tās dalībnieki. Ir sagatavoti izziņo. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš ir par šo lēmumu projektu? Lūdzu balsojam. Kurš pat? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Atveras Jānis Lībiecis, Edgars Jansons, Andris Puide, Raivis Zeltīts, Normons Orlians, Gunis Ruskas atveras. Pārējiem prasošiem deputātiem balsojam par. Lēmums pieņems. Lēmumu projekts numur 28. Par lokālu plānojumu sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārkas novada Tīrēna ciema daļā pirmās redakcijas nodošana publiskai apspriešanai. Komitejā šo jautājumu skatīja, komitejā bija izstrādātāji un balsojums bija vienbalsīgs. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par. Lēmums apstiprināts un pieņemts. Lēmuma projekts numur 29. Par nekustamā īpašuma piekūnas Mārupas novads. Detā plānojuma realizācija pa daļām. Tātad lēmuma projekts sagatavots, kā atļaut šo detā plānojumu realizēt pa daļām. Lūdzu jautājumi? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras Jānis Lībiec atveras. Pārējiem prasošiem deputātiem balsot par. Edgars Jansons arī atveras. Edgars Jansons, Jānis Lībiec atveras. Pārējiem prasošiem deputātiem balsot par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 20, numur 30 par nekustamu īpašumu Graši Mārķu novadā pirmā zemes vienības detā plānojuma izstrādes uzsākšanu. Lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Tātad atļaut uzsākt detā plānojuma Graši detā plānojuma izstrādi pirmā zemes gabalā. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klāstošiem deputātiem balsoja par. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur
31.
Jāšķirt. Tātad. Numur 31. Par grozījumiem detā plānojuma izstrādes darbu uzdevumā numur 2015, daļsvītra 10, iekļaujot detā plānojuma nekustamā īpašumā Ozola iela 63, teritorijā nekustamā īpašuma 2. Jautājumi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atveras? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Tālāk mēs skatām lēmumu projektu numur 32. par grozījumiem pašvaldības vajadzībām potenciāli nepieciešamo nekustamo īpašumu vērtēšanas komisijas nolikumā un precizējumiem komisijas sastāvā. Jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 33. Par darbu grupas izveidošanu publiski privātās partnerības projektu liederības izvērtēšanai. Šās lēmuma projekts tika sagatavots pēc komitejā skatītiem un Edgara Jansona ieteikumiem. Tātad šeit ir sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu, kurš vēlas pieteikties šajā darba grupā. Lūdzu, piesakāties. Lūdzu, Edgars Jansons. Tā Edgars Jansons vēlas pieteikties. Dace Štrodaha, labi. Pēteris Pikše. Vēl kāds vēlas pieteikties?
Nevēlas. Tas ir kādam juristam. Atklājot
Vērinai. Nadīra Millere. Tad arī četri pašlai pieteikušies. Tātad Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Pēteris Pikše, Nadīra Millere. Tā, šeit ir rakstīts tātad grupas vadītājs un grupas darba locekļi. Kurš tam būtu grupas vadītājs? No šiem četriem. Viņa paši izvēlē savā starpā?
Jā.
Lai paši izvēlē, bet šeit ir lēmuma projektā sagatavots. Beļinē, Rūzu, kā vajadzētu šeit rīt, vajadzētu norādīt? Vajadzētu norādīt.
Ir kāds jurists grupā?
Nav.
Nu vajag jurists, bez jurista mēs neko tur neizdarīsim.
Jā. A mēs Pēteri pasūtīsim jurists to pētīšu?
Nu, tas kaut kāds.
Nekas, tad ir mums kompetenti.
Nu, mums budžetā nav ielīdz tāds.
Ir ir? Atbalsts uzņēmumi. Mums pēc 80 tūkstoši.
Tā, par grupas vadītāju.
Atbalstīs ir ielīdz. Mani, bet neviens ir izsniegt, tad jāņem ārpa kaut ko.
Andrejs gribēja.
Andrejs gribēja.
Andrejs negrib, kudrīgs.
Nevajag.
Grupā arī tiek Andrejs Kirinos piesakās. Ja? Labi, arī Andrejs Kirinos piesakās. A grupas vadītājs būs kurš? Jurists?
Jā.
Andrejs Kirinos?
Jā.
Labi, Andrejs Kirinos grupas vadītājs. Vai izskatīt to? Tātad lēmuma projekts ir sagatavot sekundi.
Kirilo, bet tu saprot, ko?
Tātad darba grupas vadītājs Andrejs Kirilovs, darba grupas locekļi Edgars Jansons, Dace Štrodaha.
Darba grupas vadītājs, atvainojos, par darba grupas vadītājiem
šaubas.
Juristam jābūt.
Jā. Tātad darba grupas vadītājs ir Andrejs Kirilovs, darba grupas locekļi Edgars Jansons, Dace Štrodaha, Pēteris Pikše, Nadīra Millere. Otrais punkts – apstiprināt darba grupas nolikumu saskaņā pielikumu. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Tā, sākam skaitīt. Tā man jāsies augšties atvainojos. Tātad Jānis Lībiecs, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normons Orleans, Sigita Sakoviča, Dace Štrodaha, Gacis Vācietis, Pēteris Pikše, Nadīna Millē, Anita Vintere, Guntis Ruskis, tātā par. Kurš pret? Nav. A, pret Līga Kadiņa. Kurš atturas? Andris Buide, Ira Dūduma, Jānis Laiskalns, Matiņš Bojārs. Tātad... Andris Kirilovs atturās. Ar balsu vairākumu lēmums pieņems. Lēmums projekts numur 34. Par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Mārupes radošā laboratorija projekta radošais pavasaris Mārupē 2018. Īstenošanai. Vai šajā sakarā tātad ir šeit sagatavot lēmumu projekts saskarā ar saistošiem noteikumiem izvērtēt, lai jautājums par šo lēmumu projektu. Tātad tiek piešķirts finansiālais atbalsts 711 eiro apmērā. Lūdzu, jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu, bet kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Nav klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumu. Lēmumu projektu numur 35. Par palīdzību energoefektivitātes pasākuma veikšanai dzīvojumā mājā. Lēmumu projekts ir sagatavots, kas sniedz vienreizēju palīdzību biedrībai Mascena 19. Energoefektivitātes pasākuma veikšanai šajā daudzdzīvokļu mājā. Piešķirot finansējumu 4268,72 eiro apmērā. Jautājumi?
A viņš pirmoreiz prasīja?
Jā, tikai vienreiz prasīja. Tas ir renovācijas pasākuma veikšana, lai varētu iesniegt projektu uz šīs mājas renovācijas siltināšanas reāli. Projekts izstrādē un energo audita veikšanai. Jautājumi?
A kas notiek, ja viņš pusgadu laikā neiesniedz šo?
Te viņiem jāatmaksā atpakaļ šeit nauda. Tā, lūdzu, vēl jautājumi?
Tas tā pareizi kaut kādu noteikumu?
Jā, tas tā
pareizi. Tā noteikumu pareizi, jā. Lūdzu, jautājumi vēl? Jautājumi nav, lūdzu, balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas?
Edgars
Jansons atturas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 36.1 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsoni ir iegādājusies dzīvokli Zeltrīt ielā 26, dzīvoklis numur 23 un vēlas nocirkināt zemes grāmatā īpašumu tiesības uz domāto daļu no šīs zemes, kas ir piešķirta un ir zemes grāmatā reģistrēta mājas uzturēšanai. Un likumdošana viņa atļauj iegūt īpašumu tiesību šo zemi, bet nepieciešama apsirināt izviņu. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par?
Papišu jau.
Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas?
Es atturas.
Tā, atturas Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Andris Puļte, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Gunds Rucs neatras. Tātad šie pieci kungi deputāti atturās, pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 36.2. Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājis īpašumu Palēja iela 72, uz kurā ir uzbūvēta elektrotehnikas ražotne no telēkas. Un kopējā platība ir 2352 kvadrātmetri. Tātad Palēja ielā 72 un ir vēlas nocirkināt īpašumu tiesības uz zemi. Lūdzu, jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu, kurā ir noteicis, ka izsniegt izņēmumu par tiesībām iegūt īpašumā šo zemi. Ir šī zemes grāmatā. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Edgars Jansons, Andris Puļte, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns atturas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 36.3 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Krievijas federācijas pilsonis ir iegādājies īpašu domātā daļas no nekustamā īpašuma skolas ielā 10C. Un šis zemes gabals ir sastāv kopējā platība 4104 kvadrātmetri un nedzīvo ēka garāža. Tātad iegādājas ir šo garāžu, viņam ir likumīgas tiesības, nosiepnās īpašuma tiesības uz zemi, zemgrāmatā, zem šīs garāžas, jeb šīs garāžas uzturēšanai. Lūdzu, jautājumu par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Jānis Lībiec, Edgars Jansons, Raivis Zeltīts, Normunds Orleāns, Andris Puļte atturas. Pārējiem klātojušiem deputātiem balsojot par, lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 36.4. par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Juridiska persona, kurš viens no dalībniekiem ar 50% kapitāla daļām ir Armēnijas Republikas pilsonis, ir iegādējušies īpašumu Māru pēc Daugavas ielā 20A, kurš sastāv no ņēgūvēja zemes gabalu 5600 kvadrātmetru platībā, vēlas reģistrēt zemes grāmatā īpašuma tiesības. Lūdzu jautājumu par zemi par šo lēmumu projektu. Jautājumu nav, lūdzu jautājumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav? Kurš atturas? Andris Poida, Raivis Zeltīs, Normunds Orlēns atturas. Pārējiem prasvēršiem balsojot par lēmumu pieņems. Lēmumu projektu numur 37. Par zemes ierīcību projektu apstiprināšanu, adreses piešķiršanu, lietošanu, mērķu noteikšanu. Tiek apcietināt zemes ierīcības projekts zemes īpašumam Bēļu rozes un atdalītam zemes gabalam tiek piešķirta adrese noteikts lietošanas mērķis. Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsot par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts numur 38. Par projektu konkursā Mārape mūsu mājas ietveros 2013. Gadā noslēgto līdzdarbības līgumu īstenošanas pārstāvju apstiprināšanu. Varbūt par šo Elis Kremer varētu nedaudz pastāstīt?
Jā,
jā. Jā, lūdzu. Lūdzu attīstības nodēļas vadītāja Elis Kremer par šo lēmumu projektu pastāstīs.
Jā, tātad saskaņā no likuma, kas tiek apstiprināts 2016. Gadā un kā rezultātā projektu mums ir izvirzīti 5 projekti. Nolikums paredz, kā arī pēc projekta realizācijas projekta pārškats apstiprinājuma domas sēdē ar lēmumu. Mums ir projekts atdot šis lēmumu projekts par 16. Gadā realizēto projektu konkursu pārstāvju apstiprināšanu. Ņemot vērā, ka mums vēl pagājušajā reizē uz komitejā viss bija vēl procesā un nevarējām prezentēt, ir paredzēts, ka februāra mēnesī mēs pie reizes noprezentēsim ar jaunajiem projektiem arī iepriekšējos projekts, lai deputātiem būtu informācija par to, kā projekti ir realizēti valdā.
Lūdzu jautājumi par sagatavotā lēmumu projektu par, jautājumu Ilzē Kremerē. Jautājumu nav. Paldies par ziņojumu. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lēstošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 39. Par projektu konkursa Māru pie mūsu mājas ietveros 2017. Gadā noslēgto līdzdarbības līgumu īstenošanas pārskatu apstiprināšanu. Varbūt arī lūdzu attīstības nodaļas vadītāji.
Šis ir otrs projekta konkurss, kāpēc viņi reizē šie pārskati, jo abiem projekta konkursiem gala realizācijas termiņš bija 17. Gada 30. Novembris, un liela daļa arī tika realizēta līdz šiem termiņam. Tādēļ arī viņi ir kopā, bet atsevišķi lēmumu projekti, jo vieni ir par 16. Gadā apstiprinātiem projektiem, otrs ir par 17. Gadā apstiprinātiem projektiem. 17. Gadā mēs tad realizējām 6 projektus mājas konkursiem.
Paldies! Lūdzu jautājumu attīstības nodaļas vadītāji. Jautājumu nav. Paldies! Lūdzu balsoju par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies! Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Lācošiem deputātiem balsoju par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numur 40. Par projekta Skūces dabas un atpūtas parka izveide īstenošana lauka attīstības programmas 2014. līdz 2020. Gadam 19.2 pasākuma darbību īstenošanas saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ietvaros. Nosaukums ir liels, tātad Skūces dabas un atpūtas parka izveide sāks šī pirmā daļa. Un ir saņemts Eiropas līdz finansējums 50 000 eiro apmērā un nepieciešams arī pašvaldības līdz finansējums. Jautājumu par lēmumu projektu. jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 41. Par amatu vietas likvidēšanu un jaunas amatu vietas izveidošanu Māras pašvaldību administrācijām. Lēmuma projekts ir sagatavots precizēt amatu vietas finanšu un grāmatvedības nodaļā. Jautājums? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu pret. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 42. Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu. Kā jūs zinat, mums arī bērni māca privātajās izglītības iestādēs. Lēmuma projekts sagatavots, kad mēs nosakām līdzfinansējumu 75% apmērā par vienu audzēkni. 75 eiro apmērā par vienu audzēkni no šā gada 1. Februāra līdz nākošā gada 31. Janvārī. Jautājumi? Lūdzu, Andrija Puģa, jautājums?
Noteikums mācību.
Nē, jo mēs arī maksājām par brīvlaiku un tam līdzīgi, jo audzēkņi brīvlaikā, bet pedagogi strādā un skolas šīs uzturēšanas izmaksas nepieciešamas. Tas nav uz mācību periodu, bet tas ir uz visu gadu. Uz budžeta gadu. Tāpēc 31. Janvārs, tāpēc, ka parasti janvārī ir jauna budžeta veidošana, tāpēc, lai nebūtu pārtraukumi, tāpēc ir šāds šis gada periods. 1. Februārs, 31. Janvārs. Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts numur 43. Par finansiālu atbalstu sportistam Emīlam Aulēram. Pamatojoties mūsu aizsošajiem noteikumiem, izvērtējot iesniegtos dokumentus un viņu sasniegtos rezultātus, Emīlam Aulēram var piešķirt un sagatavot lēmumu projektu par 370 eiro piešķiršanu sacensībām BMX sacensībām šajā gadā. Jautājumi?
Būs iespēja balsojumā nepiedalīties.
Labi, tātā balsojumā tā balsojumā nepiedalās deputāts Guntis Ruskis. Pāriem deputātiem lūdzu pāriem deputāti balsojiet par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Balsojumā un līdz ar to lēmumu pieņemšanā nepiedaloties deputātam Guntim Ruskim, pārējiem prātojušiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur 44. Par uzturdevas kompensāciju Māras novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Tātad pašvaldības policijas darbiniekiem tiek palielināta uzturdeva par 50 eiro un šajā gadā tiek noteikta 150 eiro apmērā. Pagājušā gadā bija 100 eiro apmērā. Par vienu kalendāro mēnesi. Jautājumi?
Jautājums.
Lūdzu, Pēcrim Pikšim jautājums.
Vai tas palielinājums tevi ir ievērtēts pašvaldības policijas budžetā?
Jā, tas ir ievērtēts. Vēl lūdzu jautājumi? Vairāk jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Nav. Klātošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to šodien darba kārtība ir izskatīta. Un es paziņoju nākošās komitejas domas sēžu datumus. Tātad 2018. Gada februāra mēnesī komitejas ir paredzēts un notiks 14. februārī. Kā mēs vienojamies? 14. februārī, 21. februārī un 28.
21.
un 28. Tātad komitejas ir 21. februārī un nākošā doma sēdē 2018. gada 28. februārī 2015. Paldies, Māras no domas sēdes lēdus.